Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Šiandien pradėti noriu nuo mįslės. Kas paskaičiuoja, kuriuo keliu važiuodamas greičiausiai pasieksi tikslą? Kas leidžia telefono kamerai atpažinti veidą ar padeda atskirti banginių balsų dialektus? Teisingas atsakymas – algoritmai. Sunku sugalvoti naują technologiją ar gyvenimo sritį, kurioje algoritmai nedalyvautų. Tačiau nedaugelis žino, kaip jie veikia, kokiais parametrais remdamiesi priimas vienus ar kitus sprendimus. Apie algoritmus šiandien pasikalbėsime su automatizuotos analizės įmonės Exacaster vadovu Šarūnu Chomentausku. Sveiki.
Sveiki.
Na, Šarūnai, visos tos technologijos naujos, kurias mes laidoje dažnai apkalbam, gilusis mokymasis, kompiuterio mokymasis, neuroniniai tinklai, dirbtinis intelektas, o ir šiaip tas pats žodis – išmanus. Tai juk iš esmės yra, po jais slepiasi algoritmai.
Taip, iš tiesų. Tik kai kalbam apie algoritmą, tai yra labai plati sąvoka. Tai visų pirma, turbūt ją būtų galima atskirti tokias dvi labai plačias grupes. Yra vieni algoritmai, kurie yra tiesiog programinės įrangos kodo gabalas. Kažkas atsisėdo, jį parašė, sugalvojo, jisai priema sprendimus, jisai piešia paveikslą, jisai daro tai, ką daro kompiuteris. Tai yra ta tokia tradicinė algoritmo sąvoka ir jų yra tūkstančiai. Jie rušiuoja duomenis pagal eiliškumą, suranda žodį, reiškia, paieškos sistemoje ir taip toliau. Ir tada yra nauja rušis algoritmų, kuri išsiskiria tuom, kad jie yra savaime besimokantis.
Tai yra gerokai įdomesnė.
Tai yra šiek tiek įdomiau ir tai yra iš tiesų technologinis savotiškas šuolis. Tiesa, tas šuolis prasidėjo prieš gal 50 metų. Tai iš tikrųjų darbas šita kryptimi vyksta jau ilgą laiką, tik tai tie tyrimai smegenų, kaip veikia neuronai, tiek įvairūs eksperimentai ir bandymai leido atrasti matematinės formulės, kurios sugeba išmokti kažką apie aplinką pačios. Tai iš esmės aplinka mums pasako, kaip viskas atsitiko, algoritmas pasikoreguoja kažkokį tai kintamąjį ar koeficientą ir bando dar kartą.
Pats. Ir tai, sakit, 50 metų jau vyksta šie tyrimai. Na, kokiai mes esam šiuo metu padėtyje? Ar dabartiniai besimokantys algoritmai yra tikrai, sakykime, labai protingi, ar dar jų potencialas ateityje?
Iš tikrųjų, tie besimokantys algoritmai, jie vadinami skirtingais žodžiais, nors reiškia iš esmės pakankamai panašius dalykus. Tai kažkada tai buvo vadinama tiesiog statistika. Tai statistika apskritai yra kelių šimtų metų senumo. Tada buvo tokie išrasti, sukurti algoritmai, kurie angliškai vadinasi machine learning, arba tai yra mašina mokosi, mašininio mokymosi algoritmai.
Lietuviškai kompiuterio mokymosi.
Kompiuterio mokymosi algoritmai. Ir tada yra dar viena tokia rušis problemų, klausimų, kuriam suteiktas labai skambus pavadinimas dirbtinis intelektas. Tai vat prieš 50 metų, kai buvo atrasti pirmi neblogai veikiantis kompiuterio mokymosi algoritmai, neilgai trukus atsirado įvairių fantastų, futuristų, kurie sakė, o, tai čia yra tiesus kelias į dirbtinį intelektą. Ir atsitiko toksai didelis burbulas, panašus kaip yra dabar, kuris išputė tas galimybės labai toli, lyginant su to, kas iš tikrųjų buvo įmanoma. Netgi, jeigu atsimenam tą Space Odyssey filmą
2001
Odyssey, kur buvo dirbtinis intelektas, kompiuteris EAL, kuris priėmė sprendimą, reiškiasi, ką daryti su to astronautu. Tai čia va buvo ta tokia išpusta futuristinė vizija. Tada nei vienas iš tų algoritmų iš tikrųjų neveikė taip gerai, kaip buvo reklamuota. Ir rezultate atėjo tai, kas vadinasi dirbtinio intelekto žiema. Ir jinai truko gal kokį 20 metų. Tai reiškia, baigėsi projektai, baigėsi finansavimas, tyrimai apslopo.
Kuris šiuo metais tai vyko?
Aš tiksliai nepasakysiu datos, bet jeigu pažiūrėsit, atrasit. Bet visą tą laiką nedidelės grupės tyrėjų toliau tobulino tą pradinį grūdą, tą mintį, kaip padaryti, kad algoritmas pats mokytųsi. Ir maždaug prieš 10 metų jiems pradėjo sektis tam tikrose labai sunkiose užduotyse pasiekti rezultatą. Tai tarptų sunkių užduočių, kurių nebuvo įmanoma iki tol lengvai spręsti, buvo, pavyzdžiui, paveiksliuko atpažinimas. Tai yra, koks yra daiktas paveiksliuke?
Vaizdo atpažinimo technologijos.
Tikrai
šiuo metu išgyvena renesansą.
Taip, tai vat buvo šita uždavinių rušis, kurioje staiga nuo labai prasto įgūdžio kompiuteris pasiekė žmogaus galimybės ir po to pralenkė. Tai dabar turim vaizdo atpažinimo technologiją, kuri veikia geriau negu žmogiškoji akis atpažinti tam tikrą daiktą. Čia galbūt dėl to tiesiog, kad mes visų daiktų pavadinimų net nežinom, kaip tą apibūdinti.
Bet čia taip pat būtų galima ginčytis. Na, su vaizdo atpažinimu. Minėjote tą futuristinį tą kompiuterį HAL 9000, kuris yra toksai kaip ir blogio įsikūnymo pavyzdys. Bet, pavyzdžiui, su vaizdo atpažinimu. Google buvo prieš kelerius metus apkaltintas tuo, kad jo Google paieškos sistema neatskiria beždžionių nuo juodaodžių žmonių.
Taip, taip.
Ir tai buvo labai reali problema.
Taip.
Ir net ir dabar ta vaizdo atpažinimo programos ne visada gerai veikia, nors, pavyzdžiui, Londono startuolis yra toksai human, išvertų žmogus, kuris siūlo analizuoti darbo pokalbio vaizdo įrašus ir pagal žmogaus veidą
atpažinti meluoja ar ne.
Taip, ne tik emocijas, jisai žada papasakoti ne tik apie emocijas, bet atpažinti žmogaus asmeninės savybes, kurias jau apibrėžti yra sudėtinga. Tai, man atrodo, tas ir atrodo ir jaudina šiek tiek.
Tai čia va tas ir yra, kad tą sekundę, kai kažkokį tai sprendimo prieimimo gebėjimą, kurį gali padaryti žmogus, kuris irgi yra iš esmės savaime besimokančių algoritmų rinkinys, kai mes tą žmogų pasivejam ir pralenkiam, atsiranda įvairūs įdomus klausimai. Tai ką gali kompiuteris, kai mes jį išmokiname mąstyti, tai jisai aišku, kad mūsų aplenkia skaičiavimo greičiu, kantrybe ir kaštais. Jis yra ženkliai pigesnis. Tai jeigu man reikėtų peržiūrėti 300 milijonų veidų ir juos apibūdinti, tai, nu, ką, aš tikrai labai nenorėčiau tokio darbo. Bet kompiuteriui mes tokį darbą galim duoti ir jisai gali ir tą panaudoti geram ir blogam, ir gali atnešti labai įdomių įžvalgų apie žmoniją apskritai, tai gaunasi tiesiog įrankis. Tai vat mes turim dabar tuos savaime besimokančius algoritmus kaip įrankius. Bet ką reikia suprasti, tai kad tie įrankiai šiandien veikia iš tikrųjų, kaip aš mėgstu sakyti, apie vieną centimetrą atsiplėšę nuo žemės. Tai jie žiūri su kamera į kelią ir mato žvyrą, ir nesupranta nei kur jie yra, nei kas yra tas kelias, nei kas yra tas žvyras. Tai iš tikrųjų yra labai tokio siauro pritaikymo įrankiai. Tai čia ir yra tas skirstimas, kai vadinasi angliškai narrow AI arba siauros paskirties dirbtinis intelektas ir general AI arba visa apimantis bendras dirbtinis intelektas. Tai general AI yra tai, ko visi bijo, nes nesupranta, kas tai yra, bet šiandieną jisai neegzistuoja ir nieks net nežino, kaip jį sukurti. Tai yra savotiškai ir ačiū Dievui, antra vertus mes nesuprantam, kokių dalykų tai mums gali atnešti. Bet žiūrėdami į tą narrow AI, mes galim matyti, kokio pobūdžio klausimai iškils. Ir jie iš tikrųjų yra labai įdomus.
Bet jeigu apjungtume tuos siauruosius dirbtinius intelektus, na, kelis, dešimt, galbūt kelis šimtus, gal ir pavyktų sukurti tą
nepavyktų.
Į visus klausimus.
Ne, tai to, arčiausiai to pavyzdžio mes šiandien turim Google paieškos variklį. Aišku, kad visi, na, neįsivaizduoja, kad tas paieškos variklis galėtų sugalvoti, užkariauti pasaulį. Na, Google... Tai yra dar labai ilgas kelias. Bet iš tiesų, toj srityje, kadangi tai yra matematika, programavimas, labai abstraktu, labai lengva padaryti tokį minties šuolį ir staiga įsivaizduoti kažkokius baubus ir siaubus. Mano supratimu, daug naudingiau galvoti apie tai, kokio pobūdžio darbus algoritmai šiandien gali daryti geriau negu paprastas žmogus. Ir kaip jie yra sukonstruoti, nes mes kaip visuomenė turim suprasti, kas vyksta, nes ten yra priimami sprendimai. Mes esame įpratę, kad sprendimus priema žmonės, bet čia sprendimus priema programa. Tai kaip mes ją turėtumėm reguliuoti, kaip mes ją turėtumėm testuoti, kokio pobūdžio sprendimus leisti ir neleisti jai priimti, yra tikrai labai įdomus ir šiandien aktualūs klausimai. Iš tos vat, ateities yra kita klausimų grupė, prie kurios galėsim irgi prieiti.
Mano visus šitos klausimus pamėginsim atsakyti. Reikia paminėti, kad Google'as galbūt nebus blogas. Na, jisai lyg ir nevirsta nieko blogu, bet jo pagrindinis šūkis yra
don't be evil,
nebūk blogas. Tai kažkas tikrai turėjo viziją, kad dirbtinis intelektas patys galėtų iš tikrųjų apimti ir turėti labai didelę galią. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Šarūną Chomentauską, automatizuotą analizę užsimančios įmonės vadovą, kalbamės apie algoritmus. Na ir taip, nereikėtų gazintis vieni kitų, nereikėtų bijoti, algoritmai iš tiesų atlieka gausybę kasdienių užduočių labai puikiai, bet tie blogesni pavyzdžiai dažnai nuskamba labai garsiai. Ir ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose algoritmai yra kartais kaltinami šališkumu, na kad jie, pavyzdžiui, turi tam vieną, tik tam tikrą nusistatymą vienų žmonių socialinės grupės atžvilgio ar kitų. Kaip padaryti, kad algoritmai nebūtų šališki?
Čia iš tiesų yra jau to besimokančio algoritmo techninės realizacijos specifika. Nes besimokantį algoritmą, jeigu aš jį galėčiau suprogramuoti pats, sudėliojęs visas sąlygas, tai jisai nesivadintų besimokantis, nes aš už jį padariau tą mokymąsi ir užrašiau. Taip. Tai kai aš užrašau, tai vadinasi ekspertinė sistema. Bet kada mes paleidžiame algoritmą, duodame jam aibę pavyzdžių ir sakom išmok, tada jisai mokosi. Tai šitos dvi sistemos skiriasi. Ir ekspertinėje sistemoje šališkumą lengva pakeisti, įdedant papildomą kriterijų, į kurį ekspertas privalo atsižvelgti ir, pavyzdžiui, nekreipti dėmesį į žmogaus tenai rasę arba lytį. Tuo tarpu savaime besimokantis algoritmas tą darbą padaro automatiškai, jo vidinė struktūra yra labai sudėtinga techniškai ir ten neįmanoma įkišti piršto ir pareguliuoti, kad jisai išlygintų. Tai jam reikia tiesiog duoti teisingą mokymosi duomenų rinkinį, kuris yra subalansuotas. O mūsų pasaulis nėra subalansuotas. Jeigu pasižiūrėsime nusikaltelių nuotraukų archyvą, pamatysime, kad jame yra daugiau vienos ten socialinės grupės žmonių negu kitos. Ir tada algoritmas pagalvoja, kad ta socialinė grupė ir yra priežastis. Ir tokiu būdu esami visuomenėje nelygumai, tos nelygybės, užsifiksuoja ir persikelia į savaime besimokančius algoritmus, kurių mes šiandien dar nemokam taip gerai sukurti, kad juose įdėti tą papildomą principą, kad ignoruok šitą kriterijų. Kažkas, kas pirmą kartą daro ar dešimtą kartą daro ir netkreipia dėmesio į tai, jisai ir įsiūna tą klaidą į algoritmą. Po to, kai mes išgirstam, kad yra problema, mes galime grįžti ir pataisyti tos duomenis ir staiga algoritmas praranda tą šališkumą.
Ir tokių pavyzdžių, kai algoritmai buvo šališki, galiu paminėti bent kelis, jie visai įdomus. Kažkaip Europoje šių tokių pavyzdžių blogųjų turime mažiau. Jų daugiau atkeliauja iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai pavyzdžiui, PredPol algoritmas Jungtinės Amerikos valstijose, bandantis nuspėti, kur nutiks kitas nusikaltimas, jisai, pavyzdžiui, buvo ištirta, kad mokosi iš suėmimo skaičių, o ne nuteisimo. Tai yra, jisai skaičiavo tai, kiek tam tikroje vietoje yra suimti žmonės, o ne kiek nuteisti. Tai ir tai nuvedė į tai, kad na, afroamerikiečiai ir ispanakalbėjai latinoamerikiečiai buvo suimami dažniau. Bet tuomet buvo atliktas tyrimas, kad kuriame apklausė pačius policininkus ir paaiškėjo, kad jie taip pat įtarė šias grupės daug dažniau, negu statistiškai jos padaro nusikaltimą. Tai tas ir buvo pavyzdys.
Taip,
paėmėmi neteisingi duomenys.
Taip, čia tiesiog va, ta akimirka, kai mes perkeliam į algoritmą, tas sprendimų priėmimas tampa matomas ir izoliuotas ir iš tikrųjų mes turime šansą jį netgi pagerinti, nes kai žmogus priėma sprendimą, tu nematai jų visų įrašytų, pagal ką jisai vadovavosi, kokiais kriterijais ir ką jisai nusprendė. Tai tas vat faktas, kad mes jį galime objektyviai vertinti tą sekundę, kai jis tampa algoritmu, mes jiems taiga iškeliam didesnius reikalavimus, negu keliam patys savo. Tai yra iš tikrųjų teigiamas algoritmo aspektas, nes jisai tada gali leisti visuomenėje turėti organizacijas, procesus, kurie priema sprendimus geriau, negu žmonės gali priimti. Bet yra vienas labai svarbus aspektas, kurį va, kaip tik ir paminėjai, kai algoritmas yra mokomas arba jis yra optimizuojamas, jam yra iškeliami tam tikri uždaviniai. Ir klaidingai suformavus uždavinį, jis iš tikrųjų gali pradėti veikti žalingai visuomeniai. Ir labai geras pavyzdys mano nuomonė yra Facebook'o algoritmas. Jo tikslas yra dėmesys, kuo ilgiau, kad lankytojas kuo ilgiau laiko praleistų Facebook'o tinklapyje. Rezultatas yra tas, kad surenkama visas pati skandalingiausia medžiaga, kuris skatina paspaudimus ir yra brukama visai visuomenį, kuri ilgai nustoja suprasti, kas yra teisybė, kas yra melas, nes pusė tų naujienų yra nebetikros. Tai čia algoritmas, kaip sakoma, pradėjo kenkti savo kūrėjai.
Jeigu jisai, matoma, jeigu jisai būtų na, ekstremaliai užkeltas tą pusę, kad vien tik į mūsų dėmesį, tikriausiai mes net nesusitiktume,
mes tiesiog sėdėtume, taip, taip. Ir jeigu paimsime, sakykime, yra ir daugiau tokių pavyzdžių, yra Uberio algoritmas, kuris bando atrasti balansą tarp to, kaip ilgai reikia laukti, kad tave taksi paimtų, ir kiek daug uždirba pinigų Uberis. Ir tol, kol Uberis užiminėja rinką, jisai sako, man reikia kuo daugiau, kad būtų vairuotojų gatvėje, kad kuo greičiau klientas gautų transportą ir būtų labiau patenkintas. Bet tai daroma vairuotojų interesų sąskaita. Vairuotojai gauna daug trumpų maršrutų, jie tiksliau ilgai laukia, jų gauna mažai, jie yra trumpi ir jie neužsidirba pinigų. Ir gaunasi, kad mes klientui duodam labai gerą aptarnavimą, o reiškiasi vairuotojas kenčia. Tai va šitojo vietoj algoritmas, kada jis jam yra iškeliamas uždavinys, tas uždavinys turi būti labai labai gerai apmastytas ir tiesą sakant, greičiausiai netgi viešai matomas. Tų algoritmų atveju, kurie įtakoja visus. Bet, tai va, sakykime, policijos pavyzdyje suėmimų ir nuteisimų išgrininimas to klausimo, jisai leidžia pastebėti klaidą. Tai kai mes išgrininam tą, ką, ko siekia šitas algoritmas, mes suprantam, ar tai socialiai yra naudinga ar ne.
Bet tai yra kita problema, kad na, tų algoritmų, kurie apima labai didelės korporacijas, pavyzdžiui, Facebook'as, YouTube'as, jų tikrai negalim pamatyti. Norėtų, reklamuotojai tikrai norėtų juos pamatyti gyvai išvystos skaičiukus, ne tik aprašą, kad na, mes rodome tokius ir tokius, kurie jums rūpi, kas yra labai abstraktu. Beje, reikia paminėti, kad Facebook'as lyg ir žada keisti savo taktikas, lyg ir žada akcentuotis ne į laiko praleistumą, bet dar reikia šiek tiek palauti, kad matytume, kaip bus toliau. O, bet kaip yra su tais algoritmais tada, jeigu mes, na, netgi jeigu ir matytume juos, ne visi suprantam, į ką ten žiūrėti, kaip jie ten spręsti, kas turėtų juos reguliuoti?
Jo, čia yra sudėtingas klausimas. Tiesiog klausimas yra tame, kurioje vietoje tas reguliavimas ir kokio dydžio jisai turėtų būti. Ir turim skirtingus regionus tenai. Europą, kur labiau proaktyviai sureguliuoja ir JAV, pavyzdžiui, kur leidžia įvykti problemoms ir tada žiūri, kaip tą sureguliuoti. Tai,
ir turim dar Aziją.
Taip, turim Aziją, kur viskas palenkta valstybės interesam. Ar ne, ir stabilumo, sakykime, interesam jo. Tai šitoj vietoj reguliavimas, aišku, yra tam tikra prasme paskutinė išeitis, nes visgi yra atvira rinka, įmonės konkuruoja ir tie blogai parinkti optimizavimo uždaviniai, jie galiausiai nubaudžia tas pačias įmonės. Tik klausimas, kaip ilgai mes su tuo kentėjom ir ar pasisekė visuomenėje ar ne išsigelbėti iš tų pasiekmių. Bet visgi kiekviena žiniasklaidos technologija susilaukia vienokio ar kitokio reguliavimo. Ir šiuo atveju, kai žiūrim apie, sakykime, interneto turinį ir algoritmus susijusius su tuom, yra reguliuojamas šantažas, neteisingų dalykų spausdinimas ir panašiai. Ir nėra išimtis internetas. Ir tai, kad tai daroma Facebook'e, nieko nereiškia. Iš esmės, tai turi būti reguliuojama. Tik tai dabar gavosi taip, kad ta galia susikoncentravo kažkur tai Silicon slėnyje Zuckerbergo kabinete apie visą pasaulio žiniasklaidos reguliavimą, reiškia, ten priima sprendimus. Ir, na, tai yra globalizacijos išdava. Bet yra kitus ryčių, sakykime, jeigu žiūrim transportą ar savaime vairuojančius automobilius, kaip ir čia mes turime keletą reguliavimo lygių, turime nacionalinį, kur yra tam tikros taisyklės, ką reiškia išlaikyti vairavimo teisės, taipogi yra tarptautiniai susitarimai, tarptautinis pripažinimas.
Turim Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, trumpiau GDPR, apie kurį tikrai daug kalbame visi šiuo metu. Ar jame yra kažkaip tai paminėta kažkoksai algoritmų, nežinau, galimybė gal institucijoms peržiūrėti ar reguliuoti kitų būdų?
Ten yra iš tikrųjų pakankamai giliai išnagrinėtas šitas klausimas ir vienas iš dalykų yra ten pavadinta angliškai scoring arba vertinimas asmens. Tai reguliavimas nustato, kad jeigu asmuo yra vertinamas automatizuotai, jisai turi teisę paprašyti būti įvertintam neautomatizuotai. Tai yra, kad įvertintų, bet sakykime, jeigu yra teismo sprendimas, yra algoritmas, kuris bando nustatyti, ar tu dar kartą padarysi nusikaltimą arba ne, ir tarkim tas...
Koksai algoritmas yra Jungtinėse Amerikos valstijose, jis vadinasi kompas.
Taip. Tai jeigu jisai sako, kad greičiausiai tu dar kartą pasidarysi nusikaltimą, tai Europoje tu turi teisę pasakyti, prašom mane įvertinti rankiniu būdu.
Be algoritmo.
Be algoritmo. Taip, tai aš turiu teisę atsisakyti būti vertinamam algoritmiškai.
Kai kuriais atvejais tai norėtųsi padaryti, ypač žinant, kad net Google vaizdo atpažinimo technologijos dar nėra tokios tobulos, jos atrodo ne besimokančios technologijos, bet bebandančios besimokyti technologijos.
Taip, taip. Bet tas Europos reguliavimas daugiau dalykų padaro. Tai vienas iš jų, kaip ir kalbėjom, kad besimokančio algoritmo pagrindinis maistas yra duomenis. Patys algoritmai, matematinė formulė ar kodo gabalas, kuris daro tą mokymąsi, jie yra prieinami internete visiems, jie yra didžioji dalis atviro kodo, išspausdinti straipsnius, juos galima imti ir naudoti bet kam, bet kur. Bet aš neturiu duomenų, ant kurių juos mokyti. Tai tie didieji gigantai, kurie turi didžiulius duomenų kiekis, turi kaip ir tokį ne visai sąžiningą pranašumą prieš visus likusius. Ir Europos reguliavimas šitą vietą šiek tiek išsprendė. Nes jisai leido vartotojui pasiimti savo duomenis sau. Ir jeigu aš galiu pasiimti sau, reiškia, aš galiu juos nuspręsti ir kažkam kitam atiduoti. Tai aš galiu paimti visą Google paieškos savo istoriją ir ją atiduoti lietuviškam paieškos varikliui, kuris taipogi gerai teoriškai turėtų mokėti personalizuoti rezultatą, kaip daro tai Google'as. Tai čia mes gaunam tą mokymosi demokratizaciją, kuri yra iš tikrųjų labai svarbi.
Kaip tai veiks praktikoje, sužinosim jau šią vasarą realiai, nes įstatymas įsigalios gegužės pabaigoje. Apie algoritmus tikrai reikės pakalbėti dar ateitie, čia daug įdomių klausimų, šiandien jau nebespėsime. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Šarūnu Chomentausku, automatizuotos analizės įmonės vadovu. Na, kalbėjome apie algoritmus, apie jų teisinį reguliavimą, apie jų šališkumą. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Visa geriausia.